Ito po ang Awit at Papuri Tagalog Mass Readings Podcast. Handog sa inyo ng Awit at Papuri Communications. Ngayon po ay Webes ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Kaya naman sa pakikiisa sa Simbahang Katolika sa buong mundo, itaas natin ang ating mga puso at sabay-sabay nating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos ngayong araw. Pagbasa mula sa Aklat ni Zirak. Sasariwain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita, kaya't ang sangnilikha ay sumusunod sa kanya. Tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lugar, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha. Ngunit hindi kaya ninuman kahit ng mga anghel ng Panginoon na isalaysay na lahat ang kanyang mga kababalaghan. Kahit na ang mga ito ay bigyan niya ng kapangyarihang tumayo sa harap nang di mailarawan niya ang kaluwalhatian. Naaarok niya ang walang hanggang kalaliman at natatarok ang kaibuturan ng puso ng tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim. Sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa, at hayag sa kanya ang pinakatagong lihim. Walang salitang nalilingid sa kanya, walang kaisipang hindi niya nababatid. Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay iniayos niya ng napakainam, mananatili siya magpakilanman. Hindi siya mababawasan at hindi rin mararagdagan. Hindi niya kailangan ang payo ninuman. Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga, pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy. Ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili, at bawat isa'y tumutugon sa bawat pangangailangan. Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal, bawat isa ay mayroong katapat. Ngunit walang ginawa ang Panginoon na masasabing kulang. Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno sa kabutihan ng iba. Sino ang magsasawa ng paghanga sa kanyang karilagan? Ang salita ng Diyos. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Panginooy tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw ang buhat talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Matakot sa puon ang lahat sa lupa, dapat katakutan ang buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang puon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Atin ang napakinggan ang salita ng Diyos na sana'y magsilbing gabay sa atin para sa araw na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa podcast na ito o sa Awit at Papuri Communications, magtungo lamang sa www.awitatpapuri.com.